mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombona ngai eji isango eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu na banso Noel elamu na banso peboye bolamu na banso na nina kanabiso ya sango na lokota na lingala na lulaka la Amerika viu alingala uto studio zumi na sambu awana Washington DC ya mbopenza na bukuste nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mukili mozali ko kembela mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na loja na katikati ya ekolo Congo Democratique na etuka ya Sankuru kotala ndenge nini ezali ko sali makuna.
Kolamba loso na podu ebongana dote na nyama ata soso ata njugu obi etaba mpe mpetando penjo melima sanga isu.
Toko kende pe na Mbujimayi na Kasai Oriental la kota la ndenge nini bato bamilengela ki mpona feti yango.
Imaginez un peu que les gens qui ont joué à Noël, qui ont tout ça, qui ont joué à la base, à la base, à l'esprit, qui ont joué à la base, mes salaires sont moins de 100 dollars. Donc, il faut que la carte soit en train de se faire et pas un mot.
La 32e région militaire est la Katina Ituri, Maniema Pe Otwele, Mampinga Pe Baibo Kengi, Batiamina et Kenge pour la combattre là, Bavandita ou Bafeti.
Est-ce qu'il faut sécuriser la population? Nous sommes en alerte générale. Chef d'état-major général, commissaire général, Batindi, directive 1.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tuko ya mbabongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner mpuna kulubila loyembo asali mpuna fiti yeye. Makambo maimanso tuko kende na bole inangu na mwantangu kasi yambo tuko pesa bino sangu na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete makoisi ba don kamikaza motuba ya ba force spéciale ya mampinga ma ekolo Rwanda na mboka Mambasa na territoire ya Lubero na Nord Kivu na liebisi lichami manzaka na molubili ya FRDC na Grand Lord lieutenant colonel Mac Azumai FRDC ipa meli ba tumbuki ba M23 ba ye ba sungami na Kigali kusali na bilingi ba ekolo Congo Democratique na kolatisaka bango sokoto ya mampinga ma Rwanda. RFRDC pamilipe M23 ku Bombama na ndako ya Nzambe na bisika ya Lusambo bite ilupe mapitalo tango ba zali na bisika biye ba botola. Papa wa Roma abwaki lelo mbela ya kimya na mukili na bukembeli eyinga ya Noel ya mobu 2024 eye ezali kosalema tango bato baike bazali na mpasi mpona bitumba na matata mazali na bisika mingi na mukili lokola na Gaza na Ukraine na Sudan pe na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Losambo na ye Papa François asambeli mpona Afrika kasi mingi mingi mpona bituluku bya mabota mabana baye bazali kukufa na Bokono bwa Kintu tuto Rujol na ekolo Congo Democratique pe po na ba vandi ba Burkina Faso Mali Niger pe Mozambique. Mokambi ya Eklesia Katoliko alobi ete mpasi ya Buzangi Bukingi ezalinde ko bebisa makambo a sengi ete mokonzi ya ekolo Amerika a buka bifeloto pe mur ya kokabona pe bayi Amerika ba tonkande mur ya boyokani na ekolo Congo Democratique president Félix Tshisekedi azalaki lelo na misa ya Noel na Kananga na Kasai epa yazali na mobimbi wuta lobi Monseigneur Félicien Tamboe asengiye kotonga banzela ya litumba kopesa lotiliki kokunda mabwa kumanene lobi loleki sima na bokomi na ye Félix Tshisekedi asi alakaki kotonga nzela yango ya mbona kosilisa bokonzi bwaye. General Edi Kapende Mokambi ya 22e région militaire asengi na bana ba katanga koboya komikotisa na koluka kata etuka eye lokola bakata kantanga basala kayango. Dr Denise Mukwege mbano ya kimia 2018 asengi na ba force vive kosala nyonso kosakola ete mobu 2025 ezala ya kimia. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. Lelo mokili mozali kokende la mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na ingumba Loja na Sankuru na katikati ya ekolo Kongo Demokratiki kota la ndenge nini yango ezali kosepela makuna. Tobengaki moko na bavandi ya ingumba Loja François Yanga.
Mbote indeko. Yoko mbona o nani ozape wapi?
Nazama Loja. Kutoka promesa misato.
Ah, toyoki mizike zobe takuna siko yon dozo na Noel. Toyoki kolobani mpona ba feti ya suka ya mobu ya Noel tondenge nini?
Mizike ozomeka mikoloko. Ah, kutoka mizike ya mboka le zobete. Mizike ya mboka le zobete kwa mbalanti. Comme on a tango ya grand la coupe moro ya petite présent là pour être ça en Luca match on est vite de cela là non bah puis à deuxième ça le donne pas ce match
Kasiye bisa biso sikoyo tuzana feta Noel yo milenge lindenge nini na ndako ozana libota obala tu vanda kapaba boti bozo lenge la bo kusala nini na mukulu Noel bo kusala ndenge nini Aha, le pongona jesu. Bogola mbangona nyama nini olubi. Bogola mbangona bogoli angona nyama nini. Bogola mbangona denge nini.
Bogola mbangalosho. Eto lalosho. Bibu ni dolambi. Bogola mbangona atama. Yeso so deni mata. Bogye. Bogye. Bichi ya maziba.
Seko bogo melanini mkulwana. Bozo melanini na fechi yango. Bozo melanini.
Awa na mboga. Ma matanga ya bicho ya koto to balamba kawa na mboka to kela cha pencha kabungu apre wana to kina pini na dango jolani
bongo wana wana baboti na ba tuba kola bongo siko na babana na bana ba tebo busali nini po na bana na bino uzana bana boni ndeko Jean Pierre
na bale bele na ma
Motango na bango yebite, ko yebisa biso soko za sekelete, bozana bana boni. Olengeli bango ndenge nini to basepela pe mokolo wana ya Noel ya mbotama ya Yesu Kristo.
Oga zo tumbe, o di lamba, afre di lamba to go bomi na bango.
Kuna na site ya Loja bat bazo sepela ndenge nini bazana milulu ba osala miziko kobeta to kaka batu na batu isika na ezana iloko moko te mwa batu nyonso bako kosala bazo sala bango baso
ok sote ezalaka moto na moto na isika na eme ezalaka lishima ba konsero wa mizike ya mwa ba osala ka sote na sale rumba sote na Ipa ototo bie na Ipa abebe nwa Nikulu na Kaidinga Bon Pambia se sa kebele Yo mongo ebi mikolo Yesu abotama Pambia se sa kebele
Bongo na ezape mokolo bat bakenda ka lo sambo Ba sambe la ka Yo ke yi na lo Eseka lo sambo Bo sambe li To sali oke bo wapio
Ipo na no wakene ne gris Apre gris ane ma kwa langa se ego sali
Yo ke yi ne gris wapi Gris nini
Jipo za pata Branham.
Aha, bata Branham. Branham pisa la kuna, bata alingomba Branham, bata la kape mingi kuna.
Zoele pa Branham kwa zemiyo.
Ma atendo mingi ndeko Jean-Pierre, ndeko Jean-Pierre Yanga.
Ok, merci vraiment.
Toko kendisika na Mbujimayi na Kasai Oriental kutala ndenge nini ba vandi ba lengelaki ko sala feti eye na Richard Mukendi.
Lelo mokolo matuku mibale na mitano, sanza ya zwemi na mibale, mobu koto mibale na minei, mokili mobimba, mozali kosakola mbotama ya Yesu Kristo mwana nzambe. na momesano bato basepelaka baliaka bamelaka pe balataka kitoko bakendeke penda kwa nzambe pona kotonda botondi mokeli wa biloko binso koyamba pe kokumisa mbotama ya mwana waye. Kasi na etuka ya Kasai Oriental mingi penda na ingomba Mbujimayi bato bazangi sai na mitema pona kosepela mokolo mango mpo ya bozangi makoki pona kosepelisa pe mabota mabango ata na bawenze kosomba ezali pasi toyoka Benjamin Kasongo moko ya bateki bilamba to biloko na wenze ya bakwa janga. Batu bazali kosomba penza mingi te neti na bambole ileka kala mbele ukuti batu mbele awa bazali kosomba emona nike batu bazangi makoki penza tote kaka biloko ya kulia soki batu bazali koyate soki mbongo ezali toke ndepe na mulato Justin Baloji alobi kosomba ya malonga ezali te.
Cette année, c'est compliqué. Les gens n'achètent plus.
Mbula oyo, ezali compliqué penda. Bato bazali kosomba te. Soki batuni tala ya biloko, topesi bango, mbala moko, babaluki, bakeinda bango. Na ndenge dolar emati, ezali pasi, po bato basomba biloko. Na bangonga ya boye, soso, libata, pe bibole bisusu, vite kamakama kasi. Kasi mama Esther Kapinga, yepe alobi, azali kote kate. Tozali kote kate, bibole ya kote kate zali, kasi tozo kubanzala na bandoku na biso, onto kosomba, azali te, kusalaboni, banzala kona koko bisa biloko awa, akonzi babongisa na biso, kasi tozali kote kate. Baboti mingi bazali komata mpe kokita po ete mabota mabango masepele mokolo mwango mwanoweli. Kasi ezali pe na basusu bazali komona ata tina yoko te ya kosakola mokolo mwango. Toyoka kabongole bo yepe alobi.
Bon, au fait, je ne trouve pas pourquoi
nazali komona ntina ata yoko moko te ya kozwa kaka mokolo mwanoweli. To mwambule ya sika, pona kosepelisa mabota mabiso. Nikolomiso, esengeli mabota mabiso basepela. Nikolomi bale mina, niko kiko za la miyamotu ya mingi, kole kamisu sote.
Je ne vois pas pourquoi nous devons rendre ces jours-là spéciaux, alors que nous avons 360 jours au cours d'une année.
Kasi atako bongo, mabongisami pona kosakola mokolo mwanoweli, na bandako ya Nzambe, masalemi malamu penza. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi Mukamba, Pona VOA Lingala.
Na 32e région militaire ya Mampinga Maikolo Congo démocratique et ezali na kati na Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibu Kengi batiami na Ikengi pona kobatela ba vandi tango ya bafeti.
Mbela ya mukambi ya 32e région militaire pe sami na basoda pe ba policier ntango munyili ya Ecole Congo démocratique ezali kotungisa mamingi na batomboki M23 pe ADF. Tout l'un mukambi ya 32e région militaire, général major Yaman Tambuka.
Politique est allé bisauter. Misso, en tant que militaire, en tant que policier, nous avons les devoirs d'abord à Koyeba. Tozoyeba, Tozolanda, Nabilili, Tozala informé comment la politique évolue, mais Tozala quantité. Les policiers, Tozoko Kengela, Tozala les politiciens, Moussousou, Baza animé de mauvaise foi. Na ba intention ya mabe ya kosala ko détruire mboka ba owa nande tsengiri to landela mais biso to kota na katite parce que toza na ba instruction toza na ba ordre o to zolan toza na ndeko na yo za politicien soki aza na voie normale ok mais soki aza kote ya mabe.
General Major Irwan Tambuka Bakisiete, mambima politiki, mentalite, mampinga maekolo mpe bayi pulusu. Tulandali susu mukambi ya 32e région militaire.
Na ebandeli ya 11 décembre, tozwaki teze, même na niveau ya police, bazwaki yango, oyo balobi ke mois de décembre, suka ya mbula, esengeli to sécuriser population. Toza en alerte. général, chef d'état-major général, commissaire général, Batindi va directive wana tozo protéger bango, mais tozo renforcer la mesure de sécurité. Patrouille, tozo renforcer l'effectif, ba axe tozo kanga, ba roadblock ngeto tosalaka, patrouille mixte, ba magasin d'armement, ba dépôt de munitions, il faut aussi veiller yango na période oyo alerte za maximum.
Michel Metawani Mokambia Unadi lisangali ya kabila insu ya Ituri ya kebisi, basoda mpe ba polisie ba eba kotungisa, ba imboka ontango e ya feti. Tuka Michel Metawani.
Bazali na droite ya kolala, bazali na droite ya kofanda, na bandako na bango, pote sekurite ya population na biloko na bango, ezali eloko ya mutu ya mingi. Yango ezali esengo mingi paske komanda ye moko azwi ba disposition po na sekurite ya population. Yango toko sepela ete fete ya ba population na biso ya province ya Ituri mobimba, ba fete na kati ya kimia, pote toyebi mboko na biso Ituri ezali mingi menase na ba groupe arme, po presence ya arme ezali kotambola na kati ya mboka, yoiko permetre te kimia ezala. Yango toko reitere ya soutien na biso na force de l'armée na FRDC na la polisi, toko senga bango basola musala makasi mingi pote kimia e monana.
Ba patrouille isi kubakisama butumpe moi o etandu ya etuka Ituri pona bokengi ya baimboka, kasi mambi makimuibi na butu mazali kokoba ebeleli suite silila. Beni Erika Smwisi, Puna Lulaka l'Amerika.
Toke isika na Dyke Heights na Brooklyn na New York, awa na Ekolo Amerika ipa ibituluku ya batu pe ya mabota bazwa mumesano ya kusepela mokolo mwa Noel. Sango yango itangami na Trezor Matondo.
Dyke Heights, kartye moko ya Brooklyn na New York, oyo ebongo onaka lola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, ba dekorasyon ya milayi pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango, ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende konje na engumba New York. Lelo koleka 40 ans, mabota mingi bazokoba kokende na Dyke Heights, mumesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noel ndenge na ndenge, ba personnage neti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba mignon, pe tobo sanite, Père Noël yemoko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba foto, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko, oyo bakolobela na bambula ekoya.
Kala biso lokole ya lelo to yambi bongo alanga nzembo ya Ekolo Amerika Anthony Faulkner pona kolobela loyembo asali pona feti eye pona bomoyi pe misala na ye ya alanga nzembo tula. Mboti na bino baso na linaka na biso ya lelo lokole tuzali na esengo kuyamba pona mbala ya yambo mo alanga nzembo ya Ekolo Amerika. Tuyambie pona kulubela na eliko eye ya bafeti ya Noel ya Christmas luko tubinga ngo awa kwa salimu wa ba nzembo ya malamo pona yango. Tuyamba bongo mwana mbuka Anthony Faulkner in my country, in my language they say mbote. That means greeting.
Hello, how are you?
I'm fine. Mbote.
Mbote.
Voilà. First question from my audience. Motuna liboso pona batu bazali kolanda biso, kombo na ezali nani, okukuluba ozali nani?
What about you? Yes, my name is Anthony Faulkner. I am from America.
Iyo, kumbu nangai Anthony Faulkner, nazali moyekulu Amerika, nazali alanga nzembo ya molongo uyu ya sala kamindule, na sepela kakukila ba nzembo pe kuyimba bisika binso na mukili, na linga kapeko salami salami ya kusunga batu na mukili, kulekisa ntango na ba nabake na ba orfelina, na biteyelo ya likolo, kusala makambo ya batu mingi basala kate na lingaka kuzungisa bolamu. Tupesama mukili moye ya kitoko yangu na lingaka kuyiba bisika mingi ya sika pe kusala mibembo na mukili mubima.
Lengini ya miziko salaka.
So, what kind of music do you do? What kind of, what genre, what style, what kind of style do you do?
My style is more inspirational jazz, but a lot of people would also.
Style nanga ya musique ezali musique inspiré to e pe mama na lingaka mingi koloba ete ezali style nanga imoko ezalaka ya komema bato kasi nangu ya pe na lobaka esangana ezali mpasi ya kutia yango na ngambo moko kasi na lobaka ezali musique inspiré eye elindisaka bato pe etombolaka etindaka bato kusala malamu tangu lwayo.
Toyo kiete osali a mindule nzembo mibale na ezali pone leko ya bafeti tozana Noel tozana Christmas okolo le bilabiso yango. We just heard that you have two new songs for the season. Can you tell us about that?
Yes, I released the new song.
Na bimisi nzembo ya sika eye bato nyonso bayebi bayimbaka yango ebengamaka butupi na bongoli yango na lolenge na ngai moko pe na sepeli na yango penza. Nazali pe na nzembo mosusu eye ebengami eleko eye ya mobu ezali nzembo na ngai moko na kili pe na sali mosala na producteur John Tyler na nzembo nyonso mibale ezali nzembo eye ezali kotumbula bato eleko eye ya mobu oyebi ezali nzembo eye ezali kolobela mabota kosangana esika moko pe bolingo pe kolimbisama esengo po oyebi tango eye ezali tango mokonzi pe mobikisi na biso a botamaki yango esengeli tosalila makambo maye ya malamu mpona kobongola malamu bomoi na biso pe kokendeli boso.
But you said that you do inspiration music.
Yeah.
Should we just categorize that like church's song, or where should we put it?
Nous avons Toyo qui était au salaka musique, au lobby de musique inspirationnelle, ou pémisama na kolo. Bon, basu la tia rango loko la musique ya sango malamu. Bon, yomoko, et si kani toko kotia musique wana na molongo?
Well, you know, as an independent artist that
lokola langanzembo ya bita kayi moko oyo asali la kaba platform ya ndenge na ndenge na mokili ezali pasi pona yeba ekino bisika nini muziki na ngai ekobaka na landaka kaka ba media ya minene lokola bato bakanisa katika sina sali la ka ndenge na ngamoko yango ezali bongo ndenge muziki na ngai komaka bisika mingi ezali yonde okoki kotia yango esika moko omuni malamu kasi pona ngai na sepeli ezala sika mingi.
But for me, I just wanted to go everywhere.
But what kind of your what is the main message? I don't know. Maybe you have many that you want to convey through your music. Bon, olobi bongo me liloba nini? Tupe maloba nini? Tinda kamingi penza na banzembo na yote kuloba nini?
Yes. So I don't want to leave anyone out. So I don't want to, you know.
Iyo, nalikutika moto moko te nibanda ezali mindule ya bukristo miye mipemisama miye mikupesa yu nzela ya kuyeba ite ulingama pe uzamakana mukumba yango ezalaka tango inso na maloba ya malamu matali mpiko bukasi bulendi sami bupikiliki kolonga na makambo pe bitumba na bomoi lokola uyebi tuzalaka kaka na libakulioko na bomoi nandimisami ete esengeli kuluka na mukili kutala mabaku masusu okoki kosalela na mukili yango ne miziki na ngai elejisaka bato.
Na mukili otozobi katiko situation eza mwa pasi ya ba papa sezali ba mbongwana na banzembo salaka eske otiaka pe makambo ekoko olobi pesaka bato pesaka batu makasi elejisaka bango me ndenge
Yes. Well, there's a song I wrote which is called You Are.
Zeni nzi mumoko na koma ozali ya kukamusa ilubila kaka sangisa makasi pe makopki makuta na likolo po na kutambola na bomoi na makakatano pe na makambo mayi matungisaka. Boyebi tozali na tango eye bato mingi na mokili bayebi esika mokili mumemami ezali na mobulu pe mbeba bisika biso na mokili kasi ndule na nga ezungisaka energi yango na nzela tuluba ekidisaka mitema ya bato po ete batalaka kaka mikakatano miete mpe basalela makasi na bango po na mayema pesamela bango uta likolo nazali pe na loyembo mosusu mobengami kondima na komanga moko elobelaka kozala na kondima na kolo na nkona na koma pe nzembo mosusu ebengami na ndimela yo elobelaka atako nazali na mosala te na bundaka po na kobika pe na tambolaka na ilonga nazali pe na nzembo mosusu ebengami etika yango nyonso ekende elobelaka mitungisi na mokili pe lisusu kolonga yango kolonga makanisi manso ya mabe pe komema yango na makambo malamu tokoki kokoba kosala makambo malamu atako mokili mozali kokende na nzela eye etiami.
Ndenge nini osalaka osangisaka olobi koza moto osalaka altruisme osalaka philanthropie opesaka osonga bato ebele ndeni osangisa yango na banzembo oyembaka eza parce que oza chrétien to eza nini?
No, it's because I grew up from a big family.
Te, ezali pona kola kati na libota moko ya monene, bana sambo kati na yango. Nde ezalaki tango nyonso na batu bazalaki kumona ete tuzalaki na bosenga pe bazalaki kusunga biso. Yango kuzala mo Kristo ezali kaka ndenge nazali kasi na motema na ngai nazalaka tango nyonso na posa ya kusunga bato po basusu bazala pe malamu. Yango tango nyonso na beta kamindule na bisika biso na kendaka na mokili na tunaka tango nyonso na mokumbi motu kato na moto mosusu soki orfelina ezali wapi pe na kendaka kuna na sala kawe ni singili na sala
na ibeza mala mute kulubangu bena uluba kame muza muindo uza muindo nilalasyon yu nunguza kanangu na Afrik pe nilu masangu na biso tuzo pisa yukende mingi na isika uluba Lingala uza la mesaj nino kulubi la bangu na Kongo pazan bitumbe zali pe na ndenge patbabika akuna. I know it's not good to say that
yes that there's always hope and
iyo ezali tango nyonso na elikia pe tango nyonso tozali na elikia tokoki kolikia makambo malamu mpe tango ozali komona na makanisi makambo malamu ekomema yo kosala miango ya koluka kokokisa makambo malamu mbongo na izwaka tango kasi tango bato bazali komilengisa tango nyonso ekoki komema makambo kokende liboso na lombango pe tango ozali kokoba kondima esengeli kondima ete makambo mabongo na kaka.
Okay, so okay, in Congo, do you plan one day to, or do you see yourself visiting Africa one day, or Congo?
I would love to go to Congo. Yes, I've been to.
Nako sepela kukendi na Congo, nazalaki na Uganda, na Rwanda, na Kenya, na Namibia, na Afrika du Sud, na Cair. Solo na kulinga kukendi na Congo, pe na kulinga po beta mindule kuna pelokola.
Okay, matendo mingi tuyamba kina isongo mingi alanga nzembo ekolo Amerika. Anthony Faulkner aimbaka nzembo mingi na mematali music inspirational la talo biango teza ya sango malamo. We had this honor to receive in our program today inspirational singer, but I know that he is a gospel one. Yeah. Anthony Faulkner. It was a pleasure to
matundu mingi ndingo ya mbaki ngai.
Thank you.
Happy holidays.
Thank you. Same to you.
It's the time of year for the Christmas.
Ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso mokolo alelo sango na biso ezalaki mingi mpona feti ya kokanisa mbutama ya mokonzi Yesu Kristu Noel totomboli mpe bino lokola eyenga ya mbutama elamu na banso bokoba kolanda lulaka la Amerika sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.lingala.com mpe na bareseau sociau na biso Facebook pe misusu boko bakolanda lulaka la Amerika estengo boboto pe kimia o baboto babino o mokolo mwai ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Joyeux Noël mbotama ila ezala kibongo wabino Edi Isango.
It's the time of year, bring the family near. It's the the time of year. Gather around the Christmas tree. It's the time, let us rejoice.